Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Human Rights Watch ka kërkuar nga Kombet e Bashkuara që t'i kompenzojnë minoritetet në Kosovë nga helmimi me mbetje plumbi. Linjat e autobusit Prishtinë-Beograd sërish në qendër të vëmendjes. Qytetarët që ikin thonë sua mësyn vendeve të BE-s. 5 të vdekur nga një tërmet në Meksik. Për këto dhe materialit të tjera më gjërësisht në vazhdim. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch u ka bërë thirrje Kombeve të Bashkuara që të kompenzojnë komunitetin rom dhe minoritetet tjera në Kosovë, të cilët tani vuajnë nga helmimi me mbetje të plumbit pasi ishin zhvendosur në kampet e Kombeve të Bashkuara në fund të viteve të 90-ta. Në një raport të kësaj organizate thuhet se rreth 600 persona janë detyruar të lëshojnë shtëpitë tyre në Mitrovicë pas luftës në vitet 98-99, të cilët ishin zhvendosur në një kamp të kontaminuar me plumb nga një minier industriale. Human Rights Watch ka konstatuar se këto familje tani përballen me probleme shëndetësore. Organizata ka thënë se Kombet të Bashkuara duhet të kompenzojnë dhe të kërkojnë falje të gjithë atyre që qëndruan në kampe. OKB-ja nuk e ka bërë këtë. Ministria e Mbrojtjes ruse ka thënë se ka vrarë 4 komandantë të lartë të Shtetit Islamik në një sulm ajror që targetonte grupin ekstremist në lindje të Sirisë në qytetin e Deir el-Zurit. Agjencitë ruse të lajmeve kanë cituar deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes, duke thënë se 40 militantë janë vrarë në sulme ajrore, përfshi edhe Abu Muhammed al-Shimali, që është përgjegjës për luftëtarët e huaj në Siri. Luftimet të ashpra po vazhdojnë në mes të forcave të qeverisë siriane, të mbështetura nga Rusia dhe ushtarëve të Shtetit Islamik për të marrë nën kontroll Deri al-Zurin. Luftimet ashpra po vazhdojnë në mes të forcave të qeverisë siriane, të mbështetura nga Rusia dhe ushtarëve të Shtetit Islamik për të marrë nën kontroll Deir al-Zurin. Presidenti rus Vladimir Putin ka përgëzuar këtë javë homologun sirian Bashar al-Assadin, pasi media shtetërore siriane kishte raportuar se trupat e qeverisë kishin mposhtur rrethimin 3-vjeçar të qytetit të ISIS-it. Kur Rusia kishte filluar kampanjën e sulmeve ajrore në Siri në shtator të 2015-s, zyrtar nga bota perëndimore kishin thënë se sulmi nuk kishte targetuar militantët e Shtetit Islamik, por oponentët e presidentit Bashar al-Assad. Zyrtarët meksikan kanë thënë se sepaku 5 persona kanë humbur jetën në një tërmet të fuqishëm që ka goditur vendin. Tërmeti me magnitud prej 8.1 ka goditur pranë brigjeve të oqeanit paqësor dhe ka shkatruar ndërtesa, duke formuar edhe tsunami të vogël, raporton qendra gjeologjike e SBA-s. Qendra për paralajmërimin e tsunameve ka raportuar se tërmeti ka bërë që valet të arrijnë deri në 0.7 metra në Meksik. Sipas saj, valet e tsunamit u formuan për 3 orë në brigjet e paqësorit në disa vende të Amerikës Qendrore. Tërmeti kishte epicendër në kryeqytetin meksikan Meksiko, pas të cilit banorët janë zhvendosur nga ndërtesat e tyre. Tërmeti është regjistruar edhe në Guatemala. Numri i të vdekurve nga uragani më i fuqishëm i regjistruar ndonjëherë në Atlantik ka marrë jetën e 11 personave. Uragani ka kaluar përmes ishujve Karajibe dhe shumë shpejt pritet të arrijë edhe në shtetin e Floridas të SBA-ve, thonë zyrtarët amerikan. Me erëra të forta rreth 290 km në orë, uragani Irma ishte në madhësi të territorit të Francës e që po kalon nëpër ishuj të vegjël, duke shkatruar gjithçka. Erërat e uraganit ishin zvogëluar paksa derisa prekun ishujt e mëdhenj të Republikës Dominikane, megjithatë ky uragan ende vazhdon të jetë në shkallën më të lartë në kategorinë e 5. Derisa pritet që stuhia e fuqishme të arrijë në Florida, miliona njerëz po përgatiten, disa duke u paketuar në makinat e tyre e të tjerë duke rezervuar fluturime jashtë shtetit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të agjencive të cilat mbajnë relacione të rregullta udhëtimi me autobus Kosovë-Serbi thonë se në ditët e fundit është rritur interesimi i qytetarëve për të udhëtuar në drejtim të Beogradit. Me shpresën për një jetë më të mirë, Sali Aliaj bashkë me familjen e tij është nisur nga Prishtina drejt Beogradit dhe më pas, siç thot ai, në vendet e Bashkimit Evropian. Kurse zyrtarët në stacionin e autobusëve hedhin poshtë pohimet se është rritur interesimi i qytetarëve për të udhëtuar jashtë vendit. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Linja të autobusit Prishtin-Beograd-Sërish në qendër të vëmendjes. Pamjet duken se u ngjasojnë aty të fillim vitit 2015. Në mbrëmjen e së mërkurës në stacion gjendej edhe Sali Aliaj, ish taksist nga Mitrovica. Me disa valigje në duar, së bashku me gruan dhe dy fëmijët, tha për Radio Evropa e Lirë se ja ka msyr Gjermanisë përmes Serbisë.
Pa viza, pa kurrë të ndër të zotit. Ku të mund më shkoj me vonu, se këtë domethënë perspektivë, skop, ndër, skop, kurrë.
Qështë e keme ndu me otu?
Alo, e qështë mundën? Zërët e, do me thonë, lëqët e gazajpët veç me dojë, do me thonë bëk, se këtë s'ko sen. Valo, ma përpora, qështë Gjermania, Franca, katë mundën dhe ka.
Qështë keme shkuderi atje?
Qështë di qështë? Vesh qështë e ponisëm, palit.
Përfaqësues të agjensive të cilat të mbajnë relacionet të regull të audhtimi me autobus Kosovë-Serbi, tregojnë se në ditët e fundit është rritur interesimi shqetarve për të udhëtuar në drejtim të Beogradit. Për parim pushkolli, menaxherishitës e biletave në agjencinë Adio Tours, tha për Radio Evropa e Lirë se kohët e fundit është rritur numri i udhëtarve drejt Serbisë.
Nuk e di ata ku shkojnë, vesh çdo ditët e fundit, është e vërtetë që një fluks prej stacionit autobusave në Prishtinë i trive është të tonë atë, po flitë që po shkojnë, ku po shkojnë nuk e dina, dhe që derin Beograd shkojnë, edhe nuk dina shumë, asë nuk e kyti, asë që po vërrejt aja, që parë fluxi që u po, për djerë e partia fjolla, se në herët s'ka posë, për shvizojnë autobusat tonë derin Beograd, në ndej ka, që po bojnë nuk e di.
Me gjitha të dhëna zyrtare flasin se nuk bëhet fjalë për si që thuhet ikje në masë, si që ka pasur në muajt e partë të vitit 2015. Atë botë qytetarët e Kosovës shfryzonin qytetin Subotic të Serbisë, i cili gjendet në afërsitë e kufirit me Hungarinë. Çdo ditë nga stacioni autobusëve në Prishtinë për në Beograd nisen nga 5 autobus në linja të rregullta. Përfaqësues të stacionit autobusëve në Prishtinë hedhin poshtë pohimet se ka fluks ikjesh. Sheqira Bazi, koordinatori i ndrimit, tha për Radio Evropa e Lirë se nga stacioni autobusëve aktualisht janë duke operuar linjat të rregullta dhe nuk ka kërkesa për linjat e reja.
Nuk ka fluks njerëzve që shkojnë për jashtë. Ne kemi 5 nisje gjatë 24 orëve që operojnë në Prishtinë Beograd, ku prej tyre 2 nisje para ditës 3 mas vite. Pra në turën e tretë jam kanë kompunuar, janë vënë 14 bileta si çdo herë që japën për reacion Prishtinë Beograd.
Edhe në qendrën për menaxhimin e stacionit autobusëve në Beograd thonë se nuk ka numër të shtuar autobusësh përveç 5 linjave të rregullta që qarkullojnë në relacionin Prishtinë Beograd. Sipas të dhënave nga kjo qendër, në vitin 2015 numri i autobusëve në këtë linjë sillej nga 10 deri në 12 në ditë. Mbrëmjen e së mërkurës kishte më shumë njerëz se zakonisht, por disa prej tyre thonin se kishin dalë të shtyr nga kurreshtja për të parë nëse ka ikje. Edhe autoritetet e rendit kanë hedhur poshtë pohimet për diçka të tillë. Policia e Kosovës ka njoftuar se janë ndërmarrë veprimet për verifikimin e informacioneve dhe bazuar në punën operative të zyrtarëve policor dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës, si dhe me autoritete tjera, është konstatuar se nuk bëhet fjalë për kurfar egzodit të qytetarëve dhe nuk ka vend për shqetësime të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Që nga fillimi i zbatimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, të hyra doganore në Kosovë kanë shënuar ulje prej rreth 20 milion eurosh. Bëjnë të ditur kështu autoritetet doganore. Përfaqësues të bizneseve thonë se Kosova nuk ka arritur të shfrytëzojë mundësinë që ofron kjo marrëveshje dhe se eksportet e Kosovës vazhdojnë të mbesin të ulta.
Marrëveshja e stabilizimit asociimit në Kosovë që nga hyrja në fuqi në prill të vitit 2016 në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave, thuhet të ketë pasur efekt pozitiv, por jo edhe në masën e duhur dhe të pritur. Autoritetet e Kosovës thonë përfaqësues të bizneseve nuk janë treguar të vëmendshëm në zbatimin sa më të mirë të kësaj marrëveshje. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu thotë për Radio Evropa e Lirë se sektori privat nuk ka pasur mbështetje institucionale që të absorbojë mundësitë që ofron MSA.
Duhet të kuptohet që rruga me cilën komunikohet në absorbimin e mundësive nga Bashkimi Evropian janë projekte studimi fizibilitetit, por gjitha këto duhet të bazohen në shtyllat kryesore, është ekspertiza shkencore dhe është studimi rënd i ligjit, dhe besoj që në këto dy shtylla Kosova ka ngjetur dhe është duke ngjetur.
Në kuadër të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të paraantarësimit deri në vitin 2020 është thënë se do të investojë në Kosovë mbi 600 milion euro. ku nga kjo shumë mjeteve do të përfitojnë edhe prodhuesit nga Kosova. Niveli i ulët i eksporteve të Kosovës shton ngërxhaliu janë një indikator i cili tregon se efektet e MSA-s nuk janë të dëshiruara.
Lëvizjet në rritjen e eksportit janë minore dhe e tëra kjo dëshmon edhe njëherë që shumë më tepër ka pasur në situata që i kemi shfrytzuar, por duhet të besoj që do të orientohen në ekonomi dhe kur të vendosen të jemi të orientuar në ekonomi, duhet vërtet ta mbështesim sektorin privat.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se eksporti i mallrave në muajin korrik 2017 kishte vlerën prej rreth 40 milion euro, ndërsa importi rreth 300 milion euro. Ndërkohë me zbatimin e MSA-s, të hyrat doganore në Kosovë kanë shënuar ulje, pasi që produktet janë liruar nga taksa doganore e për disa të tjera janë ulur taksat. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se janë 19 milion euro më pak të hyra që nga fillimi zbatimit të MSA-s.
Ne kemi rritje të eksportit drejt vendeve evropiane, për arsye se eksportet e Kosovës drejt vendeve evropiane tani janë më të lira realisht. Produktet në mund të kërkojnë pa pagesën e taksave dhe kanë beneficione të ndryshme. Trendi është i mirë, është pozitiv dhe rritja është i ka me 10-15%.
Marrëveshja e stabilizimit të asociimit është marrëveshja e parë kontraktual ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. MSA-ja kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të sigurojë që mekanizmat e tij të qeverisjes dhe të shoqërisë civile ti përmbushin standardet e aplikuara të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analistët në Maqedoni thonë se partia në opozit VMRO qëllimisht po nxit ksenofobi dhe frik nga terrorizmi. Kronik e korespondentes tonë në Shkup, Zërieta Hajroja Jaga.
Disa komuna, të cilat drejtohen nga Partia Maqedonase në opozit VMRO-DVMN, kanë sjell vendim që të organizohet referendum pikërisht në ditën kur do duhet të mbahen zgjedhjet vendore të caktuara më 15 tetor, ku qytetarët do të mund të shprehen pro ose kundër ngritjes së kampeve për refugjatët. Komunikologët thonë se Partia Maqedonase në opozit VMRO-DVMN në mënyrë të papërgjeshme është duke nxitur ksenofobi dhe frikë nga terrorizmi në momentin kur mungojnë oferta konkrete kundrejt kërkesave reale të qytetarëve. Sforcimi një teme të këtill tregon qartë se VMRO-DPMN është e vetëdijshme se si parti nuk mund të arrijë rezultatet e fituara gjatë periudhës së kaluar dhe për këtë arsye ata synojnë të defokusojnë vëmendjen e opinionit pikërisht duke koncentruar emocionet e qytetarëve në çështje të këtilla të ndjeshme siç janë migrantët, thot për Radion Evropa e Lirë Mirjana Najçevska, ish kryetare Komitetit të Helsinkit në Shkup. Përderisa Hasan Jashari, sociolog, thot se është e pakuptim që ngritet debat për një problem inekzistent siç është ngritja e kampeve për qindra mijë migrant. Hasani nënvizon se tani me imponimin e lajmeve të rrejshme se qeveria do të ndërtojë kampe për migrantët, nxitet frika nga islamizimi i Maqedonisë.
Po kjo më shfryrë në qëllim se thash, do të thon, tu ndikon shumë ai elementi religjioz, do të thon se ata vijnë nga lindja e afërt, edhe të qytetarët ashtu ndërveshta shtihet frika se ja, do të thon, Maqedonia do të islamizohet, se ata janë terroristë, se ata kanë këtë rrugë, edhe qeveria në një forme nuk është e vetëdijshme për një rrezik që kanë ose popullatës tuka.
Ndryshe, Ministri e Punës dhe Politikës Sociale, Mila Carovska, në një intervist për Radion Evropa e Lirë, tha se qeveria e Maqedonisë nuk planifikon të ngrej kampe për migrantat dhe asë që janë planifikuar mjetën nga bugjeti shtetit për këtë qështje. Ministria Carovska shpjegon se Partia Maqedonase në opozit VMRO-DPMN shërbehet me lajme të rrejshme, duke u thirrur në strategjin që ka miratuar qeveria e re e Maqedonisë për integrimin e migrantëve dhe të huajve gjatë periudhës 2017-2027, e cila strategji, siç nënvizon ajo, është vazhdimsi e strategjisë së njëjtë të vitit 2009-2015 gjatë qeverisjes së VMRO-DPMN-s. Ndërkaq zëdhënësi i VMRO-DPMN-s për Radion Evropa e Lirë thotë se çështjen e migrantëve në fushatën zgjedhore i ka imponuar pikërisht qeveria me miratimin e strategjisë për migrantët dhe si parti do të ngrejnë këtë çështje edhe gjatë fushatës zgjedhore me që tangon interesat e qytetarëve të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.